πρώτο πρόγραμμα.
Στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σα βγω κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Και πώς να κοιμηθείς εχθές, τα ραντεβού με την ιστορία δεν τα χάνεις. Ο Ολυμπιακός στο τελικό του Conference League ήταν το όνειρο. Βραδιά όνειρο που λέμε. 29 Μαΐου στην ΟΠΑ Παρένα. 6-2 συνολικό σκορ απέναντι στην Άστον Βίλα. Με ένα μαγικό ελκαμπί, με παίκτες καμικάζι. Τι να πεις για αυτή την ομάδα και για αυτό τον προπονητή, τον κύριο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Τα σέβη μας. Θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά στη συνέχεια. Ένας μήνας έμεινε μέχρι τις ευρωεκλογές. Συνήθως αγνοούμε το πρώτο συνθετικό και κρατάμε το δεύτερο. Εκλογές με χρώματα, με φρουφρού και αρώματα που τραγουδούσε και ο Τζίμις Πανούσης. Κάτι τέτοιες περιόδους θυμάμαι τους χαλασσοχώριδες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το Λάμπρο το Βατούλα, η Φαταούλα, το Μανώλη τον Πολύχρονο, τους κομματάρχες, τους πελάτες ψηφοφόρους και τον ψήφο. Γιατί ο ψήφος είναι πιο βαθύς, πιο λαϊκός, έγραφε ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων, ενώ η ψήφος είναι κατά τη πιο εξευγενισμένη, ως θηλυκό βέβαια. Ξαναδιαβάστε το. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Διαχρονικό και επίκαιρο. Σκοπτικό και πικρό. που είχε πρώτο δημοσιευτεί σε συνέχεια στην εφημερίδα Ακρόπολη από τις 12 έως τις 22 Αυγούστου του 1892. Πώς το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λυπάμαι γιατί βλέπω ενδείξεις πολύ έντονης πόλωσης. Σωστό. Μόνο που η πόλωση χρειάζεται δύο, είναι κάτι σαν το ταγκό, το έχουμε ξαναπεί. Και μια ματιά σε δηλώσεις υπουργών και στελεχών του κόμματός του ενδεχομένως θα του έλυνε απορίες περί της πόλωσης. Πάντως τα φροντιστήρια δεν είναι πάντα και η καλύτερη λύση. Κατά τα άλλα έχουμε χαλκέντερους αρχηγούς, οργώνουν άπασαν την επικράτεια απ' άκρον εις άκρον, χαιρετούρες, ταξίματα, υποσχέσεις, στοιχήματα για το ευρωπαϊκό μας μέλλον, όταν το ευρωπαϊκό μέλλον δείχνει μάλλον ζωφερό, αλλά και για το στενό, το εθνικό, το παραταξιακό. Με κηρύγματα του στείλει εμίση το χάος, απειλές για αποσταθεροποίηση, παπάδες και πνευματικοί στο στίβο και αυτοί, ποιος με ποιον κάπου έχουμε μπερδευτεί και την ακροδεξιά στην Ευρώπη να θυμίζει τις μαύρες σελίδες της ιστορίας της. Πήγαμε, ήρθαμε, φάγαμε, ήπιαμε, ανταλλάξαμε ευχές, ξεφύγαμε για λίγο, χαμογελάσαμε ή γελάσαμε, ξεπενταρίσαμε που έλεγαν και οι παλαιοί των ημερών για ένα γαμό τώρα παιδιά και επιστρέψαμε ο καθής στον πάγκο του χωρίς να είμαστε κατεργάριδες γιατί ως γνωστόν ο κατεργάρης ήταν ο κατάδικος εκτός και αν είμαστε καταδικασμένοι και το αγνοούμε. Είναι και αυτή η σκόνη που μας πνίγει, κίτρινη σαν το φλέμα ένα πράμα. Πώς λέμε κάτι για κλιματική κρίση. Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος, είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής με τα Πασχαλινή εβδομάδα της Διακαινησίμου. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα το ρίξουμε στη δίαιτα, μας ανακοίνωσαν και εμείς απλά κουνήσαμε συγκαταβατικά το κεφάλι μας. Νίκος Ψηλάκης στους ήχους, πέρασε καλά στην Άρτα, βέβαια έφαγε ένα πακέτο κίνησης και στο πήγαινε και στο έλα, ψιλοξεπεντάρισε και αυτός, αλλά έχει ένα χαμόγελο και βέβαια επειδή είναι ευγενής, ανταποκρίθηκε στο σχόλιο για τη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού λέγοντας «Συγχαρητήρια ρε παιδιά, αλλά εμείς Παναθηναϊκοί τα έχουμε κάνει νωρίτερα, εντάξει ρε Νικόλα, τι να κάνουμε». Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Φάγατε, φάγατε και τι καταλάβατε, είπε χαμογελώντας. Εξάλλου είναι η σιλφίδα της παρέας. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπουλιάς. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm on. Η κυρία που φιλοξενούμε στην παρέα μας είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ομολογώ ότι η υποψηφιότητά της μας ξάφνιασε, γιατί ως μέλος της γενιάς του Πολυτεχνείου ήταν η υπεύθυνη του φαρμακείου το τρίμερο της εξέργησης, ήταν από τα πρόσωπα χαμηλού προφίλ της γενιάς της. Καλή σας ημέρα, κυρία Λεκατσά.
Καλή σας μέρα και μένα με ξάφνιασε η υποψηφιότητά μου, όχι μόνο εσάς.
Το ερώτημα είναι γιατί τώρα και γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάτε, το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ εύκολη απάντηση, γιατί πάντα ήμουνα κουκουέ εσωτερικού, συνασπισμούς, πάντα αριστερά ψήφιζα. Οπότε είναι πολύ εύκολο να πει κανείς τι θα ψήφιζε ή με ποιο κομμάτι θα ήταν. Βέβαια, εγώ θα ήθελα όλα τα κομμάτια της αριστεράς που έχουμε αυτό στο αίμα μας, τη φράξια, τη λεπτομέρεια, το ιδεολογικό, να μπορέσουμε λίγο να τα παρακάμψουμε και να ενωθούμε για μια τροχιά εξουσίας που θα μπορούσε, αν το κόμμα μου κατάφερνε να πάρει ένα πολύ καλό ποσοστό, να αρχίσουμε πάλι να μοντάρουμε μια νέα μορφή εκπροσώπησης πολύ ευπρόσωπη. Τώρα, το γιατί τώρα. Το τώρα είναι γιατί πολιτικών ήμουνα πάντα, είτε ήμουνα χαμηλών τόνων, είτε ήμουνα στην αφάνεια, και θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ κέρια στιγμή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, γιατί η εξουσία έχει ξεφύγει από κάθε έννοια σωστής διακυβέρνησης, με το θέμα της κατάλυσης του κράτους δικαίου, με την ακρίβεια που καταταλαιπωρεί τους Έλληνες, και θα μπορούσαν να έχουν πάρθει μέτρα και όχι αυτά πηγαίνετε με το καλάθι της νοικοκυράς και αυτού του τρόπου με επιδόματα. Και από την άλλη, η Ευρώπη ήταν, είναι και θα είναι για μας ένα μικρό κράτος που γεννήσαμε τη δημοκρατία, το κυρίαρχο θέμα σήμερα, γιατί το 80% των αποφάσεων θα λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πάντως είναι κρίσιμο το ερώτημα και για την αριστερά και όχι μόνο, ότι με την άνοδο της ακροδεξιάς που βιώνει η αριστερά, το ερώτημα είναι μήπως η αριστερά δείχνει να τα έχει λίγο χαμένα, μήπως ήρθε ο καιρός να επανατοποθετηθεί στα μεγάλα ζητήματα.
Κοιτάτε, το πρόβλημα δεν είναι το θέμα των τοποθετήσεων, γιατί και προγράμματα υπάρχουν και θέσεις αδιαπραγμάτευτες υπάρχουν. Το θέμα είναι, και έχετε δίκιο στο εξής, ότι με την άνοδο της ακροδεξιάς, που είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, το ζήσαμε, το πλήρωσε η Ευρώπη πολύ ακριβά, το πλήρωσαν οι χιλιάδες, εκατομμύρια θάνατοι στην Ευρώπη, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άλλωστε, κοιτάξτε, γι' αυτό ζητάμε και γι' αυτό τώρα να έχουμε μια δύναμη το αριστερό κομμάτι στην Ευρώπη, διότι εάν και εμείς δεν το καταφέρουμε, δεν το καταφέρουν και άλλοι λαοί, τι θα γίνει? Θα αφήσουμε δηλαδή ανεξέλεγκτο πάλι το ακροδεξιό κομμάτι να καταλαμβάνει χώρο, που στην ουσία δεν είναι και ουσιαστικά ιδεολογικό πρόσημο. Είναι άνθρωποι κακώς απολυτικ, δυσαρεστημένοι. Υπάρχει γενικώς ένα έλλειμμα πολιτικών θέσεων που θα μπορούσαν να τους προσελκύσουν, και γι' αυτό το λόγο και εγώ αποφάσισα να υψώσω τη φωνή μου. Και αυτό ήταν όλο το διακύβευμα για μένα σε προσωπική βάση.
Δημοσκοπικά βλέπουμε το κόμμα σας, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να κινείται πέριξ του 17. Το είπατε και στην αρχική σας τοποθέτηση. Ποιο θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα λειτουργούσε, αν θέλετε, λίγο πώς να το πω, συσπηρωτικά, να το πω ότι θα έδινε μια καινούργια όθηση στο χώρο
Κοιτάτε,
αυτό.
Αν πιάσουμε 17 έχοντας φύγει ένα κομμάτι με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από εμάς, θα είναι πολύ καλό. Δεν θα το θεωρήσω αποτυχία, αλλά εγώ φιλοδοξώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα κάλεσμα ευρύτερο σε χώρους που ίσως δεν τους πιάνει δημοσκοπικά η κατάσταση, οι οποίοι δεν ανήκουν στην καθαρά αριστερά, έρχονται από την κέντρο αριστερά, έρχονται από το κέντρο. Για να μην σας πω ότι εγώ λαμβάνω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από δεξιά πλευρά, οι οποίοι θέλουν να με ψηφίσουν και δεν είχαν και λόγο να με πάρουν τηλέφωνο. Άλλωστε, πώς πέφτει δημοσκοπικά κατά 10% η Νέα Δημοκρατία, αν κάποιοι δεν φεύγουν από εκεί να πάνε σε έναν άλλο χώρο. Το θέμα είναι να πάρουμε εμείς από αυτό το χώρο. Το... Και όλα η προσπάθεια που γίνεται τώρα και με τον Μπελέρη που μπαίνει υποψήφιος και με τον Αρχιεπίσκοπό μας που βγαίνει και δηλώνει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι για να ανακοπούν οι ψήφοι που θα πηγαίναν στην ακροδεξιά και να έρθουν προς τη δεξιά.
Είναι...
Αλλά παρόλα αυτά η πτώση υπάρχει.
Πάντως πόσο προβληματίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση βάζει διλήμματα όπως αυτό της αποσταθεροποίησης ή της υπονόμευσης της πορείας της χώρας. Βλέπει τη μικρή εικόνα σε σχέση με τη μεγάλη ή είναι ένας τρόπος χειραγώγησης της ψήφου επικαλούμενη πιθανούς κινδύνους ή τους κατασκευάζει.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάγια τακτική και η επικοινωνία η οποία γίνεται από πολύ γνωστά κέντρα κατευθύνει προς τα εκεί. Αλλά κοιτάξτε και τα ψέματα έχουν μικρά ποδάρια, δεν είναι για πάντα. Παράδειγμα, ακούω αυτό το εξωφρενικό που μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε να αλλάξουν οι ποινές και αυτά και ότι γι' αυτό δεν καταδικάστηκαν στο μάτι. Αυτό το μάτι πια κοντεύει να μου βγάλει το μάτι. Λοιπόν, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ και βασικά δεν δικάστηκαν με αυτές τις διατάξεις γιατί είχε γίνει προηγουμένως, είπε ότι τα 10 χρόνια μιας ποινικής ποινή θα γίνουν 8, όχι όμως εξαγοράσιμα. Mm-hmm. Σε παγκόσμια κλίμακα, μόνο πρωτοτυπία έχει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Φλωρίδη που εξαγοράζουμε τις ποινές. 8 χρόνια δεν είναι λίγα στο ποινικό γίγνεσθε. Γιατί όταν έχεις πολλούς θανάτους, όλοι αυτοί συσσωρεύονται σε μία ποινή. Δεν μπορεί να βάλουμε 10 για κάθε άνθρωπο, γιατί θα ήταν 500 χρόνια που δεν ζει ο άνθρωπος. Άρα να ξέρουμε ότι δεν είναι οι κώδικες που μας λένε ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του κυρίου Φλωρίδη που εξαγοράζει τις ποινές με χρήμα. Παγκόσμια πρωτοτυπία.
Επειδή
ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
Κάνατε μια αναφορά όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας. Το ερώτημα είναι TikTok, είναι YouTube ή η ιστορία χωράει στο περιτύλιγμα μια σοκολάτα Σίων.
Κοιτάτε, εγώ τώρα σκέπτομαι που μου το είπατε. Έχω μια ιδέα να βάλω το περιτύλιγμα της σοκολάτας και να λέω κάποτε έγραφα λίγες λέξεις εδώ για να κρατήσω το μυαλό μου, τη μνήμη μου. Σήμερα σε αυτό το χαρτί θα βάλω τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τα 10 σημεία για την Ευρωβουλή. Πραγματικά θα κάνω TikTok γιατί να σας πω κάτι. Κακά τα ψέματα. Πιστεύω να έχετε παιδιά, εγώ έχω 3.
Mm-hmm.
Σήμερα οι νέοι, όσο και αν διαβάζουν, όσο και αν είναι και οι πιο πολιτικοποιημένοι, κακώς τους κατηγορούμε, είδατε τι γίνεται στην Αμερική. Κοντεύουν να χάσουν όλες τις υποτροφίες τους, γιατί αυτή τη στιγμή αγωνίζονται για την Παλαιστίνη και πολύ καλώς κάνουν. Και εγώ τώρα θέλω να πάω εκεί πέρα να τα κάνω.
Να θυμηθείτε κάτι από τα ηρωικά νιάτα, ας το πω έτσι σχηματικά.
Εγώ δεν το άφησα αυτό ποτέ πίσω μου. Εγώ πάντα είμαι διαθέσιμη να βγω στον δρόμο, να φωνάξω, γιατί οι αγώνες δεν γίνονται μόνο από το σπίτι, αλλά και το TikTok και το Twitter, που δεν λέγεται πια Twitter μου, τη κόρη μου, να το λέω σωστά. Ούτε ακόμη και το Facebook δεν λέγεται Facebook. Αυτά όμως πιάνουν τους νέους. Αν θέλουμε να τους φέρουν να ψηφίσουν στις 9 Ιούνιου και να μην πάνε στην καφετέρια, στο μπάνιο τους, και καλά θα κάνουν τα παιδιά να πάνε στη χαρά τους, στο μπάνιο τους, πρέπει να τους γνωρίσουμε με μια γλώσσα που μιλάει σε αυτούς. Αρκεί να μην μένουμε μόνο εκεί. Να υπάρχουν οι θέσεις και να υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα τις επικοινωνούν.
Κυρία Λεκατσά.
Ο συγκερασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας.
Κυρία...
Και ιδέες και θέσεις και μια μοντέρνα γλώσσα.
Κυρία Λεκατσά, μετά τις ευρωεκλογές βλέπετε να ανοίγει μια σοβαρή συζήτηση για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, για μια πιθανές συνεργασίες και υπό ποιες όρους και προϋποθέσεις.
Κοιτάτε, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Θα δούμε τους συσχετισμούς, θα δούμε τι κατάφερε το κάθε κόμμα με τις δικούς του όρους και επικοινωνία και μετά εγώ θα το ευχόμουν για να γίνει μια πανστρατιά ενάντια στην ακροδεξιά αλλά και τη δεξιά, η οποία και καλυμμένη χαϊδεύει την ακροδεξιά. Αυτό θα ήταν, αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν, γιατί θα το πω εγώ ή θα το πείτε εσείς. Αυτό οι ίδιοι οι συσχετισμοί των δυνάμεων ίσως να φέρουν μια απάντηση, μια λύση.
Προφανώς είναι ζήτημα της βάσης, είναι αυτό το παλιό σύνθημα, το παλιό σύνθημα που λέγαμε ότι όταν οι από κάτω θέλουν επιβάλλουν στους από πάνω που δεν θέλουν, πιθανολογώ.
Αλλά οι από κάτω θα ψηφίσουν, άρα και αυτό που θα ψηφίσουν πρέπει να ληφθεί υπόψη για να γίνουν οι αλλαγές και οι οποιασδήποτε εξελίξεις.
Μάλιστα.
Και εμείς έχουμε θέματα και εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια τοπία. Εμείς έχουμε πληγωθεί πολύ πρόσφατα και αυτή τη στιγμή εγώ ας πούμε όταν βλέπω έναν σύντροφο της Νέας Αριστεράς πολύ μορφωμένο, πολύ λέω όχι θα ήθελα να είμαστε μαζί αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα τον γυρίσω εγώ πίσω. Όχι, αν θέλει αέρα στα πανιά του. Αλλά αν θέλει να συζητήσει και να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι να γυρίσουμε στο 3% του κουκουέ εσωτερικού που ήταν θαυμάσιοι άνθρωποι, αλλά κλαίγαμε κάθε φορά που δεν έμενε στην Βουλή, ας καθίσουμε να το δουν εκείνοι. Δεν μπορώ να το δω εγώ αυτό το πράγμα.
Κυρία Λεκατσά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη, γιατί θα την χρειαστείτε σε αυτό το δρόμο προς τον ευρωεκλογό.
Καλή επιτυχία να είναι στο κόμμα μου. Να... Εγώ προσωπικά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να μιλήσω μαζί σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ο νεότερος υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, είναι λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Λέιντεν της Χάγης, διδάσκει ευρωπαϊκή πολιτική και διαχείριση κρίσεων. Στην παρέα μας ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Καλή σας ημέρα κύριε Καρχημάκη.
Καλή σας μέρα στους ακροατές σας.
Να υποθέσω ότι η διαχείριση κρίσεων που διδάσκεται έχει ξεχωριστό κεφάλαιο για την Ευρώπη.
Η Ευρώπη θα δημιουργηθεί μέσα από, θα εξελιχθεί μέσα από τις κρίσεις, έλεγε ο Ζαν Μονέ, και ήταν μάλλον προφητικά τα λόγια του. Βλέπουμε ότι σε κάθε κρίση η Ευρώπη εξελίσσεται θεσμικά, πολιτικά. Το ερώτημα που κάποτε πέταμε, κατά πόσο η Ευρώπη αλλάζει, μάλλον πρέπει να αλλάξει, να το επαναπροσδιορίσουμε και να πούμε ότι μετά από μια κρίση η Ευρώπη αλλάζει. Πρέπει να συζητήσουμε προς ποια κατεύθυνση.
Πάντως είναι πολλές οι κρίσεις. Είναι το Μεσανατολικό, είναι η Ουκρανία, είναι για πρώτη φορά μια Ευρώπη που...
Και σε κάθε κρίση έχουμε νέες θεσμικές αλλαγές. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ουκρανία, η οποία έφερε αλλαγές τόσο στο μοντέλο της ενέργειας, όσο και στις συζητήσεις περί Ευρωστρατού.
Ακριβώς.
Και μια κοινής, και ενός κοινού ταμείου αγοράς οπλικών συστημάτων, το οποίο θα το θεωρούσαμε αδύνατο 5 χρόνια πριν. Άρα το μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι προς ποια κατεύθυνση αλλάζει η Ευρώπη μετά από μια κρίση. Η δική μου η άποψη είναι ότι, ας πούμε, για να πάρουμε το παράδειγμα της Ουκρανίας, στο κομμάτι της κοινής άμυνας υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν. θέλουμε μια κοινή άμυνα για να διασφαλίσουμε τα σύνορα της Ευρώπης, τότε μάλλον πρέπει να πούμε ναι. Είστε άτομος, θέλουμε μια κοινή άμυνα ή μια κοινή αμυντική πολιτική, η οποία θα μας καταστήσει, να το πω λίγο πιο παλαιακά, περιφερειακούς υπεριαλιστές στη θέση της Αμερικής, μια τακτική η οποία αποσταθεροποίησε την περιοχή την ευρύτερη και τα αποτελέσματά της τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα στη Μέση Ανατολή, τότε η απάντηση είναι όχι. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά ενεργειακό και την ενεργειακή μετάβαση, η οποία μας πιέζει η συνθήκη στην Ουκρανία, διότι όταν κλείσαν οι κάνουλες του φυσικού αερίου, έπρεπε η Ευρώπη να δει τι θα κάνει. Θα πρέπει να συζητήσουμε ότι ναι, προφανώς πρέπει να πάμε προς μια πιο πράσινη ενεργειακά Ευρώπη. Αλλά πρώτον, ποιοι θα είναι η παραγωγή, ποιο θα είναι το μοντέλο αυτής της πράσινης μετάβασης, θα είναι ένα μοντέλο το οποίο θα βασίζεται σε μεγάλες εταιρείες, θα μιλήσουμε για ενεργειακή δημοκρατία και θα την επιδοτήσουμε κιόλας.
Πάντως, συγχωρήστε με για τη διακοπή. Δεν καταλαβαίνω σε όλο αυτό που περιγράφεται που χωράει αυτό που κάποτε μέχρι πρόσφατα μάλλον λέγαμε κοινωνική Ευρώπη.
Μα αυτό είναι το ερώτημα, το κατά πόσο χωράει αυτή η κοινωνική Ευρώπη. Και προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενέργειας ότι έχει μια πολύ σημαντική έκφραση. Αν εννοείται την κοινωνική Ευρώπη με την έννοια του κοινωνικού κράτους.
Του κράτους δικαίου. Ή είναι μια Ευρώπη των λόμπι και των περιστρεφόμενων θυρών.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και χαίρομαι που θέτετε το ερώτημα, διότι ιδιαίτερα το κομμάτι των λόμπι είναι μια ιδιαίτερη προβληματική στην Ένωση. Διότι άνοιξε η Ένωση την πόρτα στους πολίτες λέγοντας ότι εγώ θα πάω σε ανοιχτή διαβούλευση, αλλά επειδή δυστυχώς δεν υπήρχε η αντίστοιχη δυνατότητα των πολιτών να συμμετάσχουν στις μεγάλες συζητήσεις τις οποίες οργανώνει η Ένωση. Τελικά τη θέση της κοινωνίας των πολιτών την πήραν οι μεγάλες εταιρείες. Και εκεί πρέπει να συζητήσουμε για ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής ευρωπαϊκού επίπεδο και ένα βεβαίως διαφορετικό μοντέλο ευρωβουλευτή, το οποίο θα επιστρέφει πίσω στη χώρα, θα μιλάει με τους ανθρώπους και θα φέρνει την Ευρώπη πίσω στη χώρα, πίσω στην Ελλάδα. Αυτό μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν γίνεται. Και πρέπει να το διεκδικήσουμε. Και είναι και ένα δικό μου προσωπικό στοίχημα το πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα μοντέλο ευρωβουλευτή, το οποίο δεν θα χάνεται μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου, αλλά θα επιστρέφει κάθε δεύτερη εβδομάδα στη χώρα, θα ενημερώνει τους πολίτες, θα ενημερώνεται για τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και τη κάθε περιφέρεια, τη κάθε περιοχή, και κατόπιν θα δείχνει την κριτική.
Θα έχει το ρόλο ενός πολιτικού μεσάζοντα.
Δεν θα το χαρακτηρίζω πολιτικού μεσάζοντα, θα το χαρακτηρίζω το ρόλο του πολιτικού. Ξέρετε, ο πολιτικός δεν είναι για να βγάζει φωτογραφίες στα έδρανα ή να θεωρεί ότι φωτίστηκε από το Θεό για να πει αυτά τα οποία είπε σε οποιοδήποτε φόρουμ και προσωπεί τον κόσμο. Ο πολιτικός έχει την υποχρέωση να ακούει τον κόσμο, να συζητάει μαζί του, να δέχεται την κριτική του κόσμου. Πολύ βασικό, το ξεχνάμε. Ο πολιτικός είναι για να δέχεται κριτική και να λογοδοτεί. Δεν είναι για να δέχεται παλαμάκια. Ποιος θέλει παλαμάκια μπορεί να γίνει ηθοποιός, όχι πολιτικός.
Επιτρέψτε μου εδώ ένα ερώτημα. Το Πασόκ Νάλ έχει ενταχθεί στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Γιατί κάποιος να ψηφίσει τους ευρωσοσιαλιστές επί της ουσίας, έτσι ψηφίζοντας Πασόκ Νάλ? Διότι κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η ομάδα που έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί της.
Χαίρομαι που φέρετε το ερώτημα και που το θέτει στην ευρωπαϊκή του διάσταση. Γιατί πράγματι ψηφίζουμε για ευρωπαϊκά κόμματα εκλογές στην Αύξηση Ιουνίου με εκφραστές του στα εθνικά κόμματα. Ξέρετε, δεν θα συμφωνήσω στο ότι έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί του. Ξέρετε, το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ διαφορετικό από τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς καμία πολιτική ομάδα δεν μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Αντίθετα, προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και ως εκ τούτου, τη δυνατότητα η οποιαδήποτε λύση προϋποθέτει εξαντλητικό διάλογο και συνδιαμόρφωση. Αυτό προφανώς σημαίνει αμοιβές υποχωρήσεις. Όμως, στο επίπεδο πολιτικού λόγου και πολιτικής πρότασης, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είναι ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική στο συντηρητικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο κυριαρχεί στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Μια αλλαγή των συσχετισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σήμανε και ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα ήταν πολύ πιο κοντά στις θέσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, οι οποίες μας οδηγούν σε μια Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη των μεγάλων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μονιμοποίηση του ευρωομολόγου ως χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πολύ κοινωνική Ευρώπη δίχως τη λιτότητα που γνωρίσαμε για παράδειγμα στην κρίση του 10, και να θυμίσουμε ότι το ευρωομολόγο ήταν μια θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ήδη από το 2010 και του Γιώργου Παπανδρέου, κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε. Ήταν εναλλακτική στο μηχανισμό σταθερότητα που μας έφερε λιτότητα, παρότι τότε το απορρίψαν με τα δελιγμία συντηρητικέ δυνάμει ω παράνομο ή εκτό νομικού πλαισίου τη Ένωση.
Κύριε Καρχημάκη, μια ερώτηση. Πόσο σα προβληματίζει η άνοδο τη ευρωακροδεξιά?
Ιδιαίτερα. Όμως η άνοδος της ακροδεξιάς είναι το σύμπτωμα ενός αποτυχημένου μείγματος πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις συντηρητικές δυνάμεις, οι οποίες οδήγησαν την Ευρώπη και τις χώρες, το βλέπουμε και στη χώρα μας, σε τεράστιες ανισότητες, σε διάλυση του κοινωνικού κράτους, σε διευρυμένη ανασφάλεια. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη απέτυχε ως τον ιστορικό της ρόλος δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, και μια Ευρώπη η οποία η όποια πράσινη μετάβαση φαίνεται στα βαρύνει τους πολλούς και όχι αυτούς τους μεγάλους λιπαντές που τη δημιουργήσαν. Όμως, την ίδια στιγμή, οι συντηρητικές δεν ήταν μόνο αυτό, δεν είναι ότι ήταν μια αποτυχημένη πολιτική. Φροντίσανε ήδη από πολύ νωρίς να πούνε ότι αυτή είναι η μόνη βιώσιμη πολιτική.
Πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχει να κάνει και με τις παθογένειες και της αριστεράς στο σύνολό της, έτσι. Και βάζω και τους σοσιαλιστές μας.
Βεβαίως. Εκεί όμως θέλω να καταλήξω. Δεν είναι βέβαιες ότι οι παθογένειες της αριστεράς αυτές καθαστές, όσο η αδυναμία τους στα κρισιακά γεγονότα της προηγούμενης δεκαετίας να περάσουν τις προτάσεις τους, και η ίδια στιγμή η επιτυχία των συντηρητικών να πούνε ότι η μόνη βιώσιμη πολιτική είναι η δική μας. Δεν υπάρχει άλλο μείγμα πολιτικής. Μπορεί κάποιος να αλλάξει το μάνατζερ, αλλά όχι την πολιτική.
Κύριε Καχρημάκη.
Στο κλείς του κορονοϊού φάνηκε ότι υπάρχει εναλλακτική. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Διότι οι προτάσεις που παλιότερα λέγανε ότι είναι ανέφικτες, για παράδειγμα το ευρωομόλογο ή η ιατρική αλληλεγγύη καθυστερημένη στην Ευρώπη, βέβαια, μεταξύ των χωρών, που το συζητάγαμε ως σοσιαλιστές, εφαρμόστηκε στην κλείση του κορονοϊού. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η θέση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική είναι λανθασμένη. Αν αυτό μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, θεωρώ ότι η ακροδεξιά θα πέσει. Διότι η ακροδεξιά είναι η λύση οργής. Οι σοσιαλιστές είμαστε λύση ελπίδας.
Κύριε Καρχημάκη, ο στόχος του κομματός σας είναι να είναι στη δεύτερη θέση. Δημοσκοπικά αυτό φαντάζει δύσκολο μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα τεθεί θέμα ηγεσίας?
Τι εννοείται? Το ΠΑΣΟΚ έχει, να είμαστε ξεκάθαροι, τα θέματα στα κόμματα είναι πολιτικά. Mm-hmm. Το ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έχει να κάνει με την βιωσιμότητα του δημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα, της δημοκρατικής παράτησης στην Ελλάδα, και τη δυνατότητα να υπάρχει μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική για τον τόπο. Δεν θεωρώ ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η αλλαγή ηγεσίας. Άλλωστε, το θέμα είναι το μείγμα πολιτικής και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η πολιτική επικοινωνείται. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, και αυτό το οποίο όμως δεν είναι κομμάτι της αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή, είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήσαμε τις πολιτικές μας θέσεις και οι ίδιες μας οι πολιτικές θέσεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα είμαστε τρίτοι. Θεωρώ ότι οι πολιτικές μας θέσεις είναι σωστές. Θεωρώ ότι ο αγώνας που δίνουμε πόρτα-πόρτα και άνθρωπο τον άνθρωπο θα ευοδώσει. Θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές.
Ερώτηση. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας διάλογος, ενδεχομένως μετά τις ευρωεκλογές, για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων?
Οι διάλογοι αυτοί γίνονται από τη βάση και από την ίδια την κοινωνία και καταλήγουν σε επίπεδο ηγεσιών. Επομένως, το ερώτημα αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί με την κοινωνική κίνηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό στους χώρους εργασίας, στους δήμους, στα κοινωνικά κινήματα, ο προοδευτικός χώρος να βρίσκεται, να αλληλοοσμώνεται και βεβαίως αυτό να παράγει πολιτικά αποτελέσματα, τα οποία σταδιακά να οδηγήσουν και σε μια πολιτική ενοποίηση. Αν όμως αυτό δεν προηγηθεί, τότε οι συγκολίες της κορυφής, πάρα πολύ συχνά στο παρελθόν, οδήγησαν το ένα και ένα να κάνει λιγότερο από το δύο. Άρα θα πρέπει να προηγηθεί αυτό, και μετά να συζητήσουμε για όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι σταδιακά αυτό γίνεται. Φάνηκε στο Δήμο των Αθηναίων το Χαριδούκα.
Πάντως το ότι η κυβέρνηση βάζει διλήμματα κοιτώντας το εσωτερικό της χώρας, πόσο σας προβληματίζει?
Είναι μια τακτική της κυβέρνησης την οποία την αντιλαμβάνομαι. Όταν το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν είμαστε καλοί, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι, δεν θα μπορούσε να έχει άλλη τακτική. Όμως εκεί η απάντηση είναι ότι υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει κυβερνητική εναλλακτική, όπου είναι καλύτερη από αυτό το οποίο ζούμε. Και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ. Και σε εθνικό επίπεδο και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές σε ευρωπαϊκό.
Κύριε Καρχημάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη πηγαίνοντας προς την 9η Ιουνίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Η μάνα μου με γέννησε σαν χρέος προς τη φύση, κι ούτε που βρέθηκε άνθρωπος για να τη συγκρατήσει. Σαν βρέφος με ξεπέταξε με γνωμικά αρχαίων, κι ύστερα έμαθε το σεξ με κάποιον Ευρωπαίο. Και τότε μήπε Έλληνα Λεβέδη και Σπαρτιάτη, πριν δει το φως το αληθινό με κάποιον Ασιάτη. Και αγαπήσει τη ζωή το άπειρο κι αλλήλους, προτού δοθείς αφεντικά ανέργους κι υπαλλήλους. Και όλα αυτά για μένα ναι, που θέλει το καλό μου, ιδίως τώρα που μπλέξε με συνομιλικό μου. Το μπάρμπα μου δεν έβλεπα, μα είδα τα λεφτά του, γιατί όλα τα έδινε κι αυτός για τα παιδιά του. Με έστειλε για προφήσενση η CDA και ο δύο, σε δύο τεχνικές σχολές και ένα ψυχιατρίο. Γιατί ήτανε προοδευτικός με ειδικά προσόδια, μην τον κοιτάτε σήμερα που το ρίξε στην τζόντα. Πολίτικος μηχάνικος με γυάλατσι πτυχίο, δημόσια έργα στη σειρά την έκανε λαχείο. Μα είχε πάντα άποψη και μια ξανθιά στο πλάι, να του θυμίζει ο λαός πόσο πολύ πονάει. Εγώ που από τα 12 καβάλαγα τα μάξι και πήγαινα να κοιμηθώ λιγάκι μες στην τάξη, σαν να είχα μια διέστηση μπροστά από την εποχή μου, πως κάποιοι θα ψηφίσουνε σαν να τους φταίει η ζωή μου. Ούτε αγρότες με BMW, ούτε φορτηγατζίδες, ούτε εργάτες ήτανε, ούτε και δοσατζίδες. Μα δήλωσε τον τραπεζόν το αγόρι το βαρβάτο, αφού μαζί τα φάγαμε ας πούμε ασπροπάτο. Εγώ θα μείνω ζωντανός χωρίς να παζαρεύω, κι ας αγαπάω μοναχός και μόνος μου ας χορεύω. Θα παίρνω τα πτυχία σας, θα τρώω από το φαΐ σας, αλλά ρεμά και στη χρωστό να ζήσω τη ζωή σας. Κι εγώ που έσκασα απ' τ' αυγό βρέθηκα με ένα χρέος, που μέσα μου σπαρτάρισε των Αχαιών το κλαίος. Κι όσο για εκείνους λέγεται ότι την είχαν τόσει τη δόξα.
Λοιπόν, εχθές μιλώντας μαζί του μου είπε στο τηλέφωνο, μην αγωνιάς, θα πέρασει Ολυμπιακός. Κάτι τέτοια μας λέει ο Τάσος Επιτρόπου και δεν μπορούμε παρά να τον έχουμε στην καρδιά μας, διότι προσεγγίζει, το έχουμε ξαναπεί, τα αθλητικά με μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Με αγαπάς, επειδή νικάει ο Ολυμπιακός.
Ναι, βέβαια. Δεν μου λες τώρα. Αν το Γενάρη ή το Φλεβάρι κάποιος σου λέγε.
Όχι. Δεν θα το λέγε. Δεν θα το λέγα.
Όχι, κανένα λέω. Άλλο θέλω να πω. Αν σου λέγε κάποιος το Γενάρη ή το Φλεβάρι ότι ο Ολυμπιακός 29 Μάη θα είναι στον τελικό, θα του λέγες ρε φίλε, δεν πάει να κοιταχτείς.
Ναι, θα το έλεγα. Και όχι μόνο αυτό, θα το έλεγα. Μην διασυρθεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα συνέχεια. Έτσι θα του λέγα. Αφού είχε πλέον και αποκλειστεί και από το κύπελο με την περιπέτεια εκεί με τα πέναλτι, με τον Λοντίκη που έπιανε τα πέναλτι. Έχανε πέναλτι, τέλος πάντων. Πέρασε ο Παναθηναϊκός ο Καραϊσκάκης, αν θυμάσαι. Αλλά
βέβαια, από εκεί και πέρα,
νομίζω ότι αν κάποιοι το όχι το πίστευα για τελικό, για τελικό δεν το πίστευε κανένα, ούτε στον Ολυμπιακό. Τώρα μην άμα πούν ότι ναι, εγώ το πίστευα και τέτοια, νομίζω. Ίσως ο Καρεμπέ που ήταν,
ναι,
έτσι, που είχε πει κάποτε ότι θέλω, βεβαίως αναφέρθηκε τότε στο τελικό του Champions League, αλλά τα συμμετώσει σε ένα τελικό, ας πούμε, ότι το είπε, αλλά και αυτός νομίζω ότι δεν το πίστευε, ειδικά η περίοδο που είπε, δηλαδή Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Μια μεταγραφή έκανε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν μπορούν να πιάνουν κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι κομβική σημασία οι κινήσεις που έκανε τότε. Και φυσικά ο προπονητής, ο οποίος μπορεί να μην είναι κατά τεράστιο όνομα ούτε στην Ισπανία ενδεχομένως, απλά είναι πάρα πολύ έμπειρος, βαρτοκαπνισμένος σε πολύ δύσκολες αποστολές και στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, αλλά κυρίως στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και κάτοχος ενός ευρωπαϊκού τροπέου, όταν πήρε μια Σεβίλη η οποία δεν πήγαινε καθόλου καλά, έφτιαξε την ψυχολογία της, γιατί ποδόσφαιρο δεν άλλαξε Σεβίλη ποτέ, με τη Μίλαρ, αλλά ο Ισπανός της έδωσε αυτό που της έλειπε, μια αυτοπεποίθηση, και βγήκε μπροστά η Σεβίλη ξανά και πέρσι το κατέκτησε. Δεν τα πήγε καλά στο ξεκίνημα, ήσταν για να ανταμυφθεί για αυτό το τίτλο, προς όφελος του Ολυμπιακού, γιατί όλα συμβαίνουν για κάτι καλό αργότερα. Και προφανώς είναι ευτυχισμένος τώρα ο συγκεκριμένος προπονητής, και όπως είπε χαρακτηριστικά, χθες άκουγα τις δηλώσεις του, λέει όταν ήρθα, λέει, στον Ολυμπιακό, ήταν τιμωρημένος Ολυμπιακός και δεν έβλεπα άλλες εξέδρες συνέχεια. Τώρα έχω καταλάβει για ποιον λόγο συμβαίνουν όλα αυτά με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι η επιλογή μου να έρθω στον Ολυμπιακό με δικαιώνει απόλυτα, και νομίζω ότι δικαιώνονται και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για την επιλογή της συγκεκριμένη. Και μάλιστα, να τονίσουμε κάτι σημαντικό, τον ανανέωσαν έπειτα από ήττα 4-1 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Να το θυμίσω αυτό, τον φώναξε την επόμενη μέρα η φιλοσοφία σου που κάνει ο Μαρινάκης και του λέει θέλω να ανανεώσουμε. Εκεί έγινε η συμφωνία, μετά από ήττα με 4-1. Μετά ακολούθησαν όλα αυτά τα γνωστά. Για την ιστορία, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί σκόραρε ακόμη δύο φορές. Ελ Καμπί, είναι η δύναμη συνήθειας με τον άλλο του παιχταρά. Και ο Ολυμπιακός δείξε 2-0 την Άστον Βίλα και πέρασε στο τελικό της 29ης Μαΐου απέναντι στη Φιωρεντίνα, στην ΟΠΑ Παρένα.
Είναι ερώτημα. Ερώτημα. Είναι οριστικό ότι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια, διότι από χθες έχει αρχίσει μια φημολογία.
Εντάξει, τώρα άμα πούμε στα social media και στις ιστορίες αυτές, δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε καλυμμένοι λοιπόν, λέμε ότι ο τελικός θα διεξαχθεί κανονικότατα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, ΑΕΚ Αρίνα, έτσι το ονομάζει, γιατί τις χορηγίες δεν τις χρησιμοποιεί η UEFA, άρα λέγεται ΑΕΚ Αρίνα. Το γήπεδο για το τελικό δεν τις χρησιμοποιεί UEFA, δηλαδή τις χορηγικές και στοιχηματικές τέτοιες ιστορίες δεν τις χρησιμοποιεί στους τίτλους της, και θα γίνει εκεί 29 Μαΐου
ώρα 10 το βράδυ.
Κάποια εντυπωσιακή αλλαγή, αυτό δεν υπάρχει επίσημα ούτε από την πλευρά της ΑΕΚ που είναι, δεν είναι υπεύθυνη, αλλά είναι διευθύντρια του γηπέδου, ούτε από την πλευρά του Ολυμπιακού, ούτε από την πλευρά της Φιωρεντίνα, και φυσικά αυτό παίζει ρόλο, ούτε από την πλευρά της UEFA.
Πάντως, με την παρουσία του Ολυμπιακού, ένα γήπεδο με 80.000 φαντάζομαι θα γέμιζε εν ρηπεί οφθαλμού, έτσι.
Κοίταξε, η δίψα των Ελλήνων οπαδών γενικά για ευρωπαϊκές διακρίσεις είναι μοναδική. Είτε θέλεις να πας στο θρυλικό 1968, στο επικό 1971, είτε πας στις πορείες του Παναθηναίκου, να μην λέω τώρα ημερομηνίες, είτε πας στο 1987 με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, όλοι, 2004 και όλα αυτά, η Ευρώπη πάντα δελεάζει. Και νομίζω ένα απλό παράδειγμα, μόνο το παιχνίδι το χθεσινό, ο Ολυμπιακός γέμιζε το Μαρακανά που λέγαμε παλιά, έτσι, πολύ εύκολα. Εδώ ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ πέρασε, είναι και αυτό στην επικαιρότητα τώρα, γιατί πέρασε
πριν, πριν πάμε στο μπάσκετ.
Παρακαλώ, ναι.
Εάν σου έλεγα δώσ' μου μια τριάδα του Ολυμπιακού που κατά τη γνώμη σου ήταν αυτή που τράβηξε το ζόρι, ποιους θα βάζες?
Το ζόρι, όταν λες, εννοείς ότι αυτοί που οδήγησαν τον Ολυμπιακό.
Ναι, πήραν στην πλάτη τους την ομάδα.
Αν με υποχρέωνες να το πω, θα σου λέγω ότι δεν θα σου πω.
Ναι.
Με τη λογική ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Δηλαδή,
σωστό.
Ο Έτσε, ο Τσολάκης.
Ο Τσικίνιο.
Ο Τσικίνιο. Ο κορυφαίος, ο κορυφαίος όμως, μπορώ να το τοποθετήσω, είναι ο Γιουσέφ Ελ Καμπί, και όχι Ελ Αραμπί που είπε προηγουμένως, ο οποίος έχει φτάσει στα 15 γκολ, έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι από ελληνική ομάδα, είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε μία σεζόν, να σημειώσει το σακόλτο. Okay, ο Ολυμπιακός έχει δώσει 18 αγώνες.
Έχει ισοφαρίσει και το ρεκόρ του Αλεξανδρία, έτσι, 32 γκολ.
Ναι, σε μια σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, λες. Εγώ είπα για την Ευρώπη. Ναι, σωστό, πολύ σωστό και αυτό που λες. Με πολλά κόλλη του Αλεξανδρίου χθες στην Ευρώπη, αλλά αυτά που κάνει ο Ελ Καμπί δεν έχει να κάνει μόνο. Είναι πολύ δύσκολα γκολ ορισμένα. Ακόμη και αυτά τα πολύ εύκολα που τα κάνει να φαίνονται. Δηλαδή και στο πρώτο γκολ, που λες, είναι τέταρτο, φίλε, είναι μόνο του.
Όχι, είναι με λάθος βήμα.
Μπράβο. Το σώμα του δεν βοηθά για να γίνει σωστό το πλασέ. Παρ' όλα αυτά το καταφέρνει. Το έχω ξαναπεί νομίζω και σε σένα, στο Λονδίνο όταν έπαιζε με την Μπέρμιχαμ, νομίζω έπαιζε η Άξη στους ομίλους, ένας οδηγός ταξί ρώτησε συναδέλφους από που ήρθε, λέει, Ελλάδα, και κατευθείαν ήταν Μαροκινός και λέει Ελ Καμπί, τους λέει, ξέρεις τον Ελ Καμπί, του λέει, είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, του λέει, Αλ Αραμπί είναι. Αλ Αραμπί είναι εκπληκτικός, αλλά θα πάθετε την πλάκα σας, καλοκαίρι αυτά όλα, έτσι. Σεπτέμβριο. Θα πάθετε την πλάκα σας με τον Ελ Καμπί. Μάλιστα έκανε και μια κοιλιά μες στη σεζόν ο Ελ Καμπί και όλοι απορούσαν γιατί παίζει. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μηχανή γκολ. Θα εκφράσω μια προσωπική άποψη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει πάρα πολλά για να το κρατήσει το καλοκαίρι. Αυτή εσύ, εντός εισαγωγικών, και συγγνώμη για την έκφραση, κηδεία που έκανε στους Βρετανούς, στους Άγγλους, στη Άστον Βίλα, με 5 γκολ από τα 6. Νομίζω ότι δεν θα περάσουν τα παρατήρητα από καμία ευρωπαϊκή ή, το βάζω και αυτό, αραβική χώρα. Μην ξεχνάμε ότι είναι μουσουλμάνοι και αυτοί έχουν μια ευαισθησία και πάρα πολλά πετροδόλαρα κυκλοφορούν από εκεί. Οπότε, κάποιοι, νομίζω, δεν είναι της ώρας, γιατί
προηγείται
ο είναι μήλον της έδωσης τουλάχιστον για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες.
Για να πάμε τώρα και στο μπασκετάκι.
Το μπασκετάκι, το οποίο να μου επιτρέψεις, είναι μπασκετάρα.
Ναι, βέβαια.
Με τη λογική ότι το Μαρούσι έπαιξε Final Four φέτος. Στο Τσάκρα πήγε ο Προμηθέας, στο Basketball Champions League. Θα έχουμε δύο εκπροσώπους. Ο Παναθηναϊκός σε Final Four επί από 12 χρόνια. Ο Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως και η Real Madrid για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four. Είναι τεράστιο επίτευγμα.
Πάντως αυτό το τρεις συνεχόμενες φορές είναι θηριώδης επιτυχία. Το λέω εγώ που δεν είμαι και πολύ με τα στατιστικά του μπάσκετ.
Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός από τότε, από το 2015 που ξεκίνησε αυτό το φορμάτ να παίζουν όλοι μεταξύ τους και μετά play-off και μετά Final Four. Το να φτάσει στο Final Four είναι ένας γολγοφάς, ένας μαραθώνιος εξαντλητικός. Οι προπονητές πλέον έχουν καταντήσει διαχειριστές τραυματισμών, έτσι να το πω εγώ, διότι είναι εξαθλειωμένος και ο Ολυμπιακός εξαθλειωμένος.
Βέβαια.
Το ξέρετε, και ο Παναθηναϊκός, έπαιξε πριν μόνο τώρα και, και ο Χουάντσο έλειπε στα δύο παιχνίδια, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα παιχνίδι.
Και ο Λούκας το τελευταίο μάτς με τον τραυματισμό.
Με ένα πόδι. Όχι στο τελευταίο μάτς, και στο προηγούμενο μάτς που έκανε τους 20 πόντους και τα ασίστ και ήταν MVP, έπαιξε με τραύμα στη γάμπα. Απλά είναι Σλούκας, είναι άλλο επίπεδο, είναι άλλη ψυχοσύνθεσή του, το κατάφερε. Προχθές δεν τα κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά είχε τελειώσει η δουλειά. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα σπουδαίο επίτευγμα, πέτυχε, διότι ήταν και η ανατροπή έδρας σε πέμπτο παιχνίδι. Δεν είχε ξανασυμβεί. Το έκανε λίγες ώρες νωρίτερα η Φενέρ απέναντι στη Μονακό. Θα μου πεις, ναι, οκ, είναι Μονακό, είναι soft ομάδα, ναι, είναι Φενέρ.
Δεν είναι, για μένα ήταν σκληρή ομάδα η Μονακό πάντως.
Ναι, ήτανε, αλλά ήτανε, και τώρα βλέπω να γίνονται και πολλά εκεί πέρα, γιατί εντάξει, το ένα φέρνει το άλλο, ξέρεις.
Ναι,
αλλά
βέβαια.
Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ας τα βρούνε, λεφτά έχουν εκεί στο κουμπί.
Ναι.
Νομίζω ότι να πούμε ότι 24 και 26 του μήνα, μέχρι 26 είναι το Final Four στο Βερολίνο. Δεν υπάρχουν εισιτήρια, δηλαδή υπάρχουν 540 εισιτήρια νομιμώς, δηλαδή δίνει η Ευρωλίγκα στον Ολυμπιακό και 540 στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα εισιτήρια. Όλα τα άλλα έχουν κυκλοφορήσει από τον Φεβρουάριο, από το Γενάρη, κυκλοφορούν διαδίκτυο μέσω της
λοιπόν, πλατφόρμας και, της... και επειδή θέτεις το θέμα των εισιτηρίων, εισιτήρια στην ΟΠΑ Παρένα θα βρούμε, και απαντάς γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Ναι, δεν ξέρω τίποτα, δεν ακούω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Υπάρχει τηλεόραση. Είναι δυστύχημα να το πω αυτό, να το πω αυτό και να κλείσω με αυτό. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα βλέπουν σε πανελλήνια μετάδοση, σε ανοιχτά κανάλια, οι Έλληνες φίλαθλοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ολυμπιακό, αναφέρομαι και στο Final Four του μπάσκετ, αναφέρομαι στο Final Four του πόλο. Υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές διοργανώσεις που πρέπει να τα βλέπουμε και όχι από τα συνδρομητικά. Αυτά βεβαίως, αυτό έχει να κάνει το marketing, αυτά έχουν να κάνουν τα χρήματα.
Αυτές έχουν να κάνουν οι επενδύσεις. Και είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έτσι.
Καλή συνέχεια, βεβαίως.
Και εσύ καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και προσοχή στη σκόνη. Δεν αστειεύετε, παιδιά.